Європейська свобода – це передача про українські справи в європейському контексті та справи українські в контексті європейському. Вітаємо вас, з вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі «Низька активність. Головний підсумок регіональних виборів в Італії». Права споживачів у Європейському Союзі. Часткова гармонізація чи тотальна зрівняйлівка?
Європейська комісія хоче відмінити національні закони з прав споживачів, а відтак визначити та ухвалити єдині правила, спільні для всіх 27 країн Євросоюзу.
Новий візовий кодекс з Європою. Як його сприймають у багатонаціональному Закарпатті? В Німеччині навіть криза не зашкодила екологічній енергетиці.
Сфера відновлювальних джерел енергії продемонструвала себе справжньою скелею в бурхливому морі кризи.
Все це та більше одразу після новин, з якими вас ознайомить Людмила Ваник. Людмило, будь ласка.
Дякую, Ірино, вітаю слухачів. У зв'язку з терактами у Москві київська міліція посилила охорону метрополітену на станціях, де найбільший пасажиропотік, та в місцях переходу з однієї станції на іншу. Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України у місті Києві. Як правило, питаннями боротьби з тероризмом займається СБУ, тим не менше, коли з'явилася перша інформація про вибухи в Москві, керівництво столичної міліції, не очікуючи якихось розпоряджень або колегій, вирішило посилити охорону метрополітену, заявили в міліції. Внаслідок двох вибухів у московському метро, що сталися сьогодні вранці, загинули, за даними російського МНС, 38 осіб, ще на понад 60 були поранені. За даними слідства, напади скоїли смертниці. Ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи, але голова ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив.
Наша попередня версія, ці терористичні напади були здійснені терористичними групами, пов'язаними з Північним Кавказом. Ми вважаємо це головною версією.
Президент Росії Дмитро Медведєв зі свого боку наголосив.
Лінія на подавлення.
Ми будемо продовжувати курс на повне придушення терору в нашій країні. Ми продовжимо операції проти терористів безсумнівно і до кінця.
А прем'єр-міністр Росії Володимир Путін підписав розпорядження про виплату 300 тисяч рублів сім'ям загиблих в результаті терактів у московському метрополітені. Джерелом коштів стане резервний фонд російського уряду. Крім того, зазначає прес-служба уряду Росії, сім'ї загиблих отримають по 18 тисяч рублів на похорон загиблих. Допомога тим, хто зазнав поранень і травм від вибуху, становитиме по 100 тисяч рублів на особу. Президент Сполучених Штатів Барак Обама у своєму зверненні сьогодні висловив свої співчуття російському народу у зв'язку з серією терактів у метро Москви. Американський лідер засудив організацію цих вибухів, заявивши, що США солідарні з Росією у протидії кривавому екстремізму і цим жахливим терористичним атакам. Раніше сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен обіцяв всіляке сприяння Росії в боротьбі з міжнародним тероризмом. Він наголосив, що напади на невинних людей не можуть мати жодного виправдання. Реджеп Ердоган, турецький прем'єр-міністр, заявив сьогодні в Анкарі на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що санкції як спосіб тиску на Тегеран з метою змусити його довести відсутність у себе таємних ядерних програм є хибним кроком. Ми дотримуємося думки, що санкції – це нездоровий шлях і краще було би вирішувати проблему за допомогою дипломатії, заявив Ердоган. Обговорення ядерної проблеми Ірану стало однією з головних тем нинішнього візиту Ангели Меркель до Туреччини, яка входить до складу Ради безпеки ООН як непостійний член. Проєкт резолюції мають намір внести до ООН Сполучені Штати та їхні союзники, які побоюються, що Іран прагне створити ядерну зброю. Іран твердить, що збагачує уран у мирних цілях. До Праги сьогодні прибули перші групи експертів, які готуватимуть зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Росії Барака Обами і Дмитра Медведєва. За інформацією чеського телеграфного агентства, у підготовці візиту американського президента братимуть участь кілька десятків американських фахівців. І колишній йогославський лідер Йосип Броз Тіто виявився більш популярним для телеглядачів у Хорватії, ніж Гаррі Поттер, герой популярної серії книг Джоан Роулінг. Так, Ірино, хорватський національний телевізійний канал ХРТ показав другу частину 12-серійного документального фільму про життя Тіто 26 березня, в той самий час, коли на приватному телеканалі РТЛ демонструвався фільм «Гаррі Поттер і Кубок вогню». Державне телебачення повідомило про 14,9 0,7% глядачів, які дивилися документальний фільм про Тіто, в той час як RTL повідомляє про 11,92% глядачів Поттера. Ірино, ти фан Гаррі Поттера, як ти на це дивишся?
Ну, я можу лише процитувати наших сусідів східних. На вкус і цвят, товаришченят. Дякую, це була Людмила Ваник з випуском новин. Отож, розпочинаємо «Європейську свободу». Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами. Італія в очікуванні результатів регіональних виборів, що проходили у неділю і сьогодні в понеділок. Для прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі це буде перша публічна оцінка діяльності його коаліції після тріумфальної перемоги на парламентських виборах 2 роки тому. З нами на зв'язку з Рима наша кореспондентка в Італії Наталя Кудрик, і ми якраз будемо з нею говорити про ті результати виборів. Отже, Наталко, які попередні висновки цих виборів? Хто програв, хто виграв?
Поки що надходять попередні результати голосування, але головний підсумок, як наголошують вже спостерігачі та й самі політики, полягає у для Італії рекордно низькій активності виборців. Тут прийшли голосувати приблизно 65% громадян. Це на 8% менше, ніж 5 років тому на попередніх виборах до місцевої влади. Тому зараз переважно більше говорять, чому, з чим спричинена така пасивність виборців. І одну з причин називають, що була дуже брудна і скандальна кампанія, яка, власне, вплинула на антипатію громадян. З приводу результатів голосування, можна сказати, що за попередніми даними, кандидати лівоцентристи перемагають у 7 областях на півдні і традиційно в центральних регіонах. Але правоцентристських кандидатів підтримали наразі більш важливі і більш населені 5 регіонів півночі і півдня. Тож, попередньо можна говорити про успіх представників правлячих сил. Непевна ситуація залишається в столичному регіоні Лаціо, де кількість голосів поки що розділилася порівно за двох кандидатів від лівих і правих. І також один з вагомих результатів, що високий результат набрала ультраправа партія «Північна ліга», яка відома боротьбою проти нелегальної міграції. Очевидно, що після цього вплив легістів у правлячій коаліції ще більше посилиться. Ірино?
Так що можна сказати, що італійський виборець голосував традиційно. Північ так, як завжди, південь так, як завжди, так само. Наталко, а чому, власне, ті вибори вважаються такими важливими? Чи вони вплинуть якось на позицію прем'єр-міністра Берлусконі?
Важливими вважаються тому, що результат голосування змінює трохи політичну карту Італії і баланс відповідно між центральною і місцевою владою. Я пояснила спочатку, що досі більшість обласних адміністрацій у 13 регіонах, де проходили вибори, очолювали представники лівоцентристської опозиції. Отож, якщо у важливих областях перемагають представники правоцентристів, то для Сильвіо Берлусконі це буде якби особистий тріумф, що надасть йому більшої впевненості для наступних 3 років правління його уряду, які залишилися. А для опозиційної демократичної партії, яка з побоюванням очікує цих результатів, адже після провальних парламентських виборів у 2008 року лівоцентристи були розпорошені і маловпливові, тож для них це мало бути... Вони намагалися цим голосуванням відновити свою популярність серед населення, але наразі про успіх опозиції говорити не доводиться, тому що попередні дані свідчать все-таки про вдалий результат правлячої коаліції, зокрема уряду Сильвіо Берлусконі. З приводу того, наскільки ці вибори вплинуть на роботу Кабміну, особливо не доводиться говорити, тому що вже перед виборами Сильвіо Берлусконі заявив, незалежно від підсумків голосування, ні про яку відставку чи про кадрові зміни він і думати не збирається. А головним чином приступить до реалізації своїх післявиборчих перспектив, і одна з них полягає запровадити в Італії прямі президентські вибори. Ніхто цього не приховує в Італії, що у майбутньому, після завершення каденції чинного уряду, Сильвіо Берлусконі плекає надію змінити прем'єрське крісло на президентське.
Так що можна сказати, що навіть ті попередні висновки тих виборів посилили позицію прем'єр-міністра?
Так, очевидно. Очевидно, вони посилили, і очевидно, після цього Сильвіо Берлусконі буде продовжувати свої критичні випади у бік лівоцентристської опозиції, яку вважає, бо він вважає, що постійно всі ці скандали, пов'язані з правосуддям, і які проходять зараз на Сильвіо Берлусконі, він вважає, що це чисто виключно змова лівої опозиції.
Дякую. Це була Наталка Кудрик, наша кореспондентка, кореспондентка Радіо Свобода в Італії, про перші результати місцевих виборів в цій країні. Ви слухаєте Європейську Радіо. Свободу.
В мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейський Союз на даний момент налічує 500 мільйонів мешканців. Залежно від країни, ця величезна армія споживачів захищена по-різному. Якщо в одних державах покупці мають багато прав і вдало ними користуються, то в інших їх долю нерідко визначають комерсанти. Тим часом європейські урядовці вважають, що в умовах спільного внутрішнього ринку повинен бути і спільний захист прав споживачів. Як Єврокомісія та Європарламент намагаються гармонізувати споживчі права, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Якщо громадянин Німеччини купив браковану річ, то яким чином залагодити цю проблему, вирішує продавець. Тим часом у Великобританії у такому випадку споживач зазвичай вибирає сам – поміняти, відремонтувати чи отримати грошове відшкодування. Європейська комісія намагається покласти край цьому різнобою. Вона хоче відмінити національні закони з прав споживачів, а відтак визначити та ухвалити єдині правила, спільні для всіх 27 країн Євросоюзу. Проте у Брюсселі точаться дискусії щодо рівня цієї загальної споживчої гармонізації. Одні кажуть, слід створити мінімум правил та залишити державам вибір самим визначати додаткові закони. Інші виступають за максимальне врівноваження захисту прав споживачів. Вже понад два роки з цього приводу дискутують і в Європейському парламенті. Німецький депутат-соціаліст Евеліна Гебхарт, що очолює комісію з питань внутрішнього ринку, навідріз відмовляється від максимальної гармонізації. На її думку, слід поважати традиції споживачів кожної окремої країни.
Jusqu'à maintenant, nous avons toujours dit, nous faisons une harmonisation minimale.
Донині ми завжди заявляли, що слід зробити мінімальну гармонізацію та хвалити мінімум загальноєвропейських правил. Слід залишити можливість країнам-членам, аби вони самі задовольняли потреби їх громадян. Адже традиції та культури споживання дуже відрізняються. Покупці мають різні вимоги, і саме через це і існують такі розходження законів, що діють наразі.
Une différenciation assez grande dans le droit qui existe.
Пояснює Евеліна Гебхарт. Отже, для депутатів-соціалістів не може бути й мови про поглиблену зрівняйлівку європейських правил захисту споживачів. На їх думку, слід створити лише загальні рамки, нижче яких опускатися не можна. І водночас дати змогу державам ухвалювати додаткові закони, що полегшуватимуть життя своїх споживачів. Евеліна Гебхарт ілюструє це на прикладі тривалості гарантійного терміну товару.
Par exemple, le droit de garantie donne un minimum de 2 ans.
На європейському рівні мінімальний термін гарантії того чи іншого товару має складати 2 роки. Але, звичайно, наприклад, Франція може визначити 3-річний термін, так як є це тепер, або ж у країнах Скандинавії, де окремі групи товару можуть мати гарантію тривалістю 10 років. Саме в такому випадку ми говоримо про мінімальні права.
C'est cela que nous disons quand nous parlons de droit minimal.
Каже євродепутат. У квітні парламент Євросоюзу розпочне розгляд нових пропозицій щодо захисту прав споживачів. Тим часом депутати вже заявили, що їх також непокоять деякі інші аспекти споживчого ринку об'єднаної Європи. Наприклад, як покращити систему інформування споживачів, чи як захищати права тих, що мешкають у одних, а товари купують в інших країнах Євросоюзу. Крім цього, Європарламент також пропонує створити нову європейську посаду посередника споживачів. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Німеччина робить ставку на відновлювальні види енергії. Свідченням цьому стали статистичні дані за минулий рік. Попри кризу, інвестиції в цю галузь не тільки не скоротилися, а навпаки, навіть зросли. Збільшилася і кількість робочих місць. Ярослав Кандиба з подробицями.
Один з німецьких політиків якось сказав: «Ми не хочемо бути першими серед тих, хто висадиться на Марс, але ми хочемо бути першою країною, де доїхати з Берліна до Мюнхена в електромобілі перетвориться на звичну справу». З огляду на вичерпність звичайних енергоносіїв, Німеччина справді останнім часом інвестує чималі гроші у розвиток екологічних технологій, так само як і в екологічну енергетику.
Сфера відновлюваних видів енергії – це сфера, яка зростає супроти загальної тенденції. Вона зростає навіть тоді, коли вся економіка перебуває в
рецесії. Заявив днями федеральний міністр екології Німеччини Норберт Рьотген. На його переконання, сфера відновлювальних джерел енергії продемонструвала себе справжньою скелею в бурхливому морі кризи. Незважаючи на вкрай складний для економіки минулий рік, інвестиції у розвиток відновлювальних видів енергії в Німеччині зросли на 20% у порівнянні з попереднім роком, сягнувши загалом 18 мільярдів євро. Зросла і кількість працівників галузі на цілих 8%. Нині вона забезпечує роботою понад 300 тисяч спеціалістів. Порівнюючи із 2004 роком, це взагалі вдвічі більше. Німецькі науковці з інституту Фраунгофера стверджують, що вже лише енергії вітру може вистачити для того, аби покрити потреби всієї планети в струмі. Нині використовується лише незначна частка цього потенціалу. Це саме стосується і енергії сонця та біоенергії. Таким чином, роботи над розвитком відновлюваних технологій ще не початий край. Оскільки використання екологічної енергії через її, так би мовити, недорозвинутість є ще дорогим задоволенням, німецька держава поки що субсидує її розвиток. І тут уряд Німеччини налаштований рішуче ще й з причин захисту клімату.
Klimaschutzziele sind ohne den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.
Цілей, пов'язаних зі збереженням клімату, не можна досягти без відновлюваних джерел енергії. Це однозначне послання, і тут вже сьогодні можна говорити про помітний успіх.
Und der Erfolg ist heute schon beachtlich.
Сказав Рьотген. Що стосується екологічної енергії, то Німеччина вже справді зуміла вибитися в світові лідери. Експорт відповідних технологій забезпечує річний оборот у 10 мільярдів євро. Слід очікувати, що разом з подорожчанням звичайних енергоносіїв попит на екологічну енергію в майбутньому лише зростатиме. Упродовж наступного десятиріччя галузь планує інвестувати 200 мільярдів євро і забезпечити роботою півмільйона людей. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Далі у програмі. Чому президент Янукович нагородив Фіделя Кастра та його брата Рауля орденом Ярослава Мудрого? Новий візовий кодекс з Європою. Як його сприймають у багатонаціональному Закарпатті?
Для місцевого населення це вкрай важливо. У регіоні живе більша частина угорської нацменшини в Україні, чимало словаків, чехів та представників інших національностей.
Моцартові кульки. В Австрії готують, а в Чехії пакують.
Моцарт найсмачніший саме в кульках, говорять мільйони людей, адже моцартові кульки вивозять до понад 50 країн світу.
Все це після традиційного огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах пишуть сьогодні про нагородження президентом України Віктором Януковичем кубинських диктаторів. Найвищою українською відзнакою – орденом Ярослава Мудрого. Цим орденом нагородив президент Янукович нинішнього вождя Куби Рауля Кастро і колишнього вождя його брата Фіделя. Оглядачі зауважують, що у цьому кроці президента України появляються його справжні політичні симпатії. В газетах також йдеться про вірогідні поступки Києва у відповідь на вірогідне зниження Москвою цін на російський газ для українців. Про все це пишуть сьогодні європейські газети, які гортав Василь Зілгалов.
Польська Річ Посполіта наголошує, що президент Янукович нагороджує кубинських диктаторів нібито за значний особистий вклад братів Кастро у розвиток українсько-кубинської співпраці та лікування дітей жертв Чорнобиля. Газета наводить слова обурення правозахисників, котрі вважають, що таке нагородження свідчить про політичні симпатії Віктора Януковича. Нагородження вищими державними нагородами брутальних комуністичних диктаторів, котрі переслідують своїх політичних противників і душать свободу слова, означає, що український президент не проти того, щоб така диктатура постала також у нього вдома, сказав польській газеті колишній багаторічний радянський дисидент з України, засуджений Москвою до кари смерті Левко Лук'яненко. Річ Посполіта також зауважує, що чимало медиків, які лікували українських дітей жертв Чорнобиля, отримали освіту в СРСР і сьогодні міркують через інтернет з приводу того, чи наступний президент України зможе відібрати у братів Кастро ці українські нагороди. Moscow Times резюмує, що Путін демонструє малу зацікавленість у проханні українського колеги Азарова щодо зниження ціни на російський газ для Києва. Газета також наголошує, що в останні роки інтерес Росії до українського газового транзитного напрямку значно зменшився, і це засвідчують проекти обхідних газових маршрутів, які просуває Росія. Автор Moscow Times Анатолій Медецький вважає, що Путін змушує Київ шукати додаткових стимулів для інтересу Росії у вигляді поступок на українському газовому ринку, що російський прем'єр назвав вірогідним переходом до конструктивного діалогу двох сторін. Згадане видання також звертає увагу на слова Путіна з приводу того, що реконструкція української ГТС потребує додаткових коштів, про які має дбати сама Україна. Тут також зазначено, що Москва і Київ планують продовжити ці переговори у квітні на рівні міжурядових комісій. Український президент також сподівається підписати відповідну газову угоду з Москвою про зниження ціни на газ для Києва під час візиту російського президента Дмитра Медведєва до української столиці у середні травня, пише Moscow Times. Російська независима газета стверджує, що Путін із Азаровим про щось домовилися з приводу газу, але все стане відомо лише в перебігу зустрічі президентів Віктора Януковича і Дмитра Медведєва у Києві в середні травня. Експерти зазначають на сторінках независимої газети, що йдеться, ймовірно, про здачу Україною у відповідь на пільгові газові ціни Москви свого внутрішнього газового ринку російському «Газпромові», котрий впроваджуватиме стратегію поглинання українських стратегічних підприємств, які складають основу української незалежності. Московське видання також зауважує, що Київ опинився на цих переговорах у дуже скрутній ситуації, без можливості маневру. Одне лише закладення у новий бюджет України ціни на газ у розмірі понад $330 за 1000 кубічних метрів свідчить про труднощі нинішніх газових перемовин. Независима газета також інформує, що українські опозиціонери у парламенті, очолювані Юлією Тимошенко, вимагають від прем'єра звіту про газові переговори у Москві, бо підозрюють, що були досягнуті таємні домовленості, котрі можуть загрожувати суверенітету України. Такими деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми продовжуємо «Європейську свободу». Більше позитиву чи негативу? Такі питання ставлять закарпатці, вивчаючи нові візові правила з Європою. Для багатонаціональної громади Закарпаття питання видачі шенгенських віз – щоденні клопоти. І будь-які зміни в цьому напрямку – тема для розмов номер один. Днями генеральні консули Чехії, Угорщини та Словаччини розповіли в Ужгороді про нові візові умови і намагалися переконати громаду, що позитиву в ньому таке більше. Слухала дипломатів і закарпатців кореспондентка Радіо Свобода в цій області Надія Петрів.
Нові правила оформлення шенгенських віз у Закарпатті обговорюють і на ринках, і в автобусах, і на вулицях, і в офісах. Для місцевого населення це вкрай важливо. У регіони живе більша частина угорської нацменшини в Україні, чимало словаків, чехів та представників інших національностей. Для всіх них питання отримання шенгенських віз актуальні, бо всім хочеться їздити до друзів чи родичів у Європу. І хоча поки більшість лише вивчає нові умови, дехто уже відчуває, що ситуація з візами погіршилася, каже 28-річна Тімея, жителька села Розівка Ужгородського району, угорка за походженням. У мене у закордонному паспорті вписані двоє дітей. Тепер на кожного з нас треба окрему сторінку на візу і подвічі з ці сторінки. Мого паспорта не вистачить, треба новий робити. А це великі гроші. Я вважаю, було б легше, коли б дітей вписували у візу батьків. Дипломати кажуть, подібне нововведення не страшне. Позитивів з набуттям чинності нового візового кодексу таки більше. Один з найважливіших у тім, що відтепер громадяни зможуть отримати вмотивовану відповідь на те, чому їм відмовили у видачі візи, каже генеральний консул Словаччини в Ужгороді Мар'ян Сладічек.
Я би хотів звернути увагу на прогрес у тім, що новий шенгенський кодекс дозволяє відповісти, дати інформацію про причину відмови у видачі візи. Це важливо, бо люди зможуть підготувати відповідні документи і додати їх для отримання візи.
Відповідаючі документи.
Консули в один голос переконують, нові візові правила наближають Європу до України. Ба більше, Європейський Союз зацікавлений у тім, аби у майбутньому взагалі скасувати візовий режим з Україною, каже консул Угорщини в Ужгороді Томаш Віціан.
Спираючись на аналітику українських
експертів. Ми можемо говорити про те, що при наявності політичної волі парламенту в першу чергу, у принципі, за рік можна ухвалити ті 30-40 законів, аби країна стала готовою для того, аби повністю скасувати візовий режим.
Про те, що це можливо, говорять і закарпатські соціологи та науковці, директор регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у місті Ужгороді Світлана Мітряєва каже, треба врегулювати низку питань перед тим, як наступить безвізовий режим з Європою.
Україна повинна виконати всі ті вимоги, і це позиція і керівництва України, і президента з приводу чіткої імплементації дорожньої карти, в яку входить і все, що пов'язане із захистом персональних даних, міграційні нюанси і все, що пов'язане з інтегрованим управлінням кордонами. Коли цей сегмент питань Україною буде врегульований, відпаде само собою необхідність у візовому режимі.
Тому, щоб візовий режим зберігався.
Та найвагомішим є те, що Словаччина, Угорщина та Чехія, попри вимоги нового візового кодексу, і надалі реєструватимуть заяви на візи без біометричних ідентифікаторів. Це наразі найбільше спрощує систему надання шенгенських віз українцям. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Моцарт Кугельн. Так називаються смачні шоколадні цукерки. Моцартові кульки – це також одна з найвідоміших візиток Австрії. Досі моцартові кульки виробляли і запаковували на батьківщині Моцарта у місті Зальцбург. Від червня цього року шоколадно-марципанові цукерки обгортатиме кольоровими фантиками Чехія. Австрійські профспілки готуються до протестів. Більше про чесько-австрійську шоколадну війну – Оксана Пеленська.
Уже 120 років відомі в Європі моцартові кульки – шоколадні цукерки, загорнуті до красивих блискучих папірців з портретом Вольфганга Амадея Моцарта. У 1890 році за спеціальним рецептом їх вперше виготовив австрійський кондитер Пауль Фюрст. Таємницю рецепту кульок австрійці пильно оберігають. Це можна прирівняти до державної таємниці, але таємниці, якою пишаються. Моцарт найсмачніший саме в кульках, говорять мільйони людей, адже моцартові кульки вивозять до понад 50 країн світу. Увесь цей час цукерки виробляють на шоколадній фабриці «Зальцбург Шоколаде» в містечку Грюдік поблизу Зальцбурга. За рік фабрика виготовить 100 мільйонів цих цукерок, які з обов'язковим сертифікатом, підтвердженням автентичності, справжні зальцбурзькі моцартові кульки, далі розвозять по світу. Так було. Від червня цього року цукерки, вироблені в Зальцбурзі, вестимуть за 300 кілометрів до західночеського міста Плана, де їх будуть пакувати. Керівництво фабрики вирішило, що такий крок сприятиме поширенню солодкого Моцарта. Однак самі австрійці обіцяють вже ближчим часом виступити з протестами. Це не стільки втрата робочих місць, приблизно 50, але передусім це завдасть шкоди національній ідентичності. Моцарт – австрієць, кульки – наші. І тут мають пакуватись. Аналітик престижного празького часопису «Євро» Павел Парал вважає, що тут справа не в робочих місцях, а в національному престижі.
Я смислим, що йде від навіть цього престиж, ніж про працівні місця.
На мою думку, більше йдеться про престиж, ніж про робочі місця. Звичайно, що робочі місця, особливо в кондитерській галузі, напружена тема. Але все ж не є тим аргументом, щоб міг би суттєво вплинути на ринок праці.
Мені ні, щоб мінило ніякого вирішення ситуації на ринку праці.
І справді, 50 робочих місць не врятують ситуації в країні, де безробітних нині півмільйона. Зате додадуть Чехії престижу. Чехи не приховують радості, що солодкий Моцарт пакуватимуть у них. Зрештою, Чехія також належить Моцартові. Великий композитор бував у Празі. Саме тут, у 1787 році, відбулась прем'єра його опери «Дон Джованні». Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
На музиці Моцарта ми закінчуємо сьогоднішню європейську свободу. З вами була Ірина Халупа. До наступного разу. Слухайте свободу і шануймося.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Новини «Радіо Свобода».
У Києві 20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін підписав розпорядження про виплату 300 тисяч рублів сім'ям загиблих в результаті терактів у московському метрополітені. Джерелом коштів стане резервний фонд російського уряду. Крім того, зазначає прес-служба уряду Росії, сім'ї загиблих отримають по 18 тисяч рублів на похорони загиблих. Допомога тим, хто зазнав поранень і травм від вибуху, становитиме 100 тисяч рублів на особу. За останніми даними, кількість загиблих від вибухів на цих двох станціях метро у Москві сьогодні вранці збільшилась до 38 осіб. Один чоловік помер у лікарні, і з пораненнями в лікарнях перебувають 65 осіб. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив сьогодні.
Я уверен.
Я впевнений, що правоохоронні органи зроблять все, щоб знайти і покарати злочинців. Терористи мають бути знищені. Повідомив Володимир Путін. Сьогодні до Праги прибули перші групи експертів, які готуватимуть зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Росії Барака Обами і Дмитра Медведєва. За інформацією чеського телеграфного агентства, у підготовці візиту американського президента братимуть участь кілька десятків американських фахівців. 8 квітня у столиці Чехії відбудеться підписання нового договору про скорочення ядерних озброєнь, про що домовилися американські та російські президенти. У зв'язку з цим канцелярія президента Чеської Республіки Вацлава Клауса зараз вивчає такі проблеми, як місце зустрічі чільних гостей, підписання договору, приведення прес-конференції. За повідомленнями чеських ЗМІ, сам акт підписання договору, ймовірно, відбудеться в резиденції президента Чехії на Празькому граді. Чеське військо забезпечить безпеку саміту, зокрема, реактивні гріпени супроводжуватимуть у повітряному просторі літаки президентів США і Росії. У Празі порядок підтримуватиме близько тисячі поліцейських. У Москві на судовому процесі проти Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва сторона звинувачення закінчила представлення своїх доказів. Цей процес тривав близько року. На засіданні Хамовницького суду 5 квітня свої докази почне представляти захист. До цього дадуть свідчення обвинувачувані. Другий суд над колишніми співвласниками ЮКОСу почався 31 березня минулого року. Ходорковському і Лебедєву, які відбувають восьмирічні терміни у ув'язнення за звинуваченнями у фінансових злочинах, тепер інкримінують розкрадення нафти у великих масштабах і відмивання грошей. Пірати в понеділок захопили вантажне судно в 10 милях від єменського порту Ален. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода». Сьогодні понеділок, 29 березня. З вами я, Мар'яна Драч. Вибухи у московському метро, десятки поранених і загиблих.
По нашій предварительній версії, ці терористичні акти совершили терористичні групіровки, маючи відношення до Сєвєрокавказського регіону.
Юлія Тимошенко заявляє про спроби підкупу Конституційного суду, а її звинувачують у політичному тиску.
За рішення, яке треба винести і освятити цю коаліцію і уряд, пропонується 1 мільйон доларів.
Комуністи у травні хочуть відкрити пам'ятник Сталіну у Запоріжжі. Чи можна зупинити цю ініціативу?
Порядок в стране був. Якщо люди вважають, що потрібно, то пусть буде.
Саме настоящий убийця. Сама втовхнула рукою отуда в Дніпер, щоб він більше туди не виліз.
І про це за мить.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua»
У зв'язку з вибухами в московському метро у київській підземці посилили заходи безпеки. Російська влада підозрює у сьогоднішніх терактах на двох станціях московського метрополітену людей, пов'язаних із бойовиками з Північного Кавказу. Вибухи смертельних зарядів на станціях метро Луб'янка і Парк культури забрали життя щонайменше 38 осіб і понад 60 людей було поранено. За даними слідства, вибухи влаштували жінки-смертниці. Далі Василь Зілгалов.
Олександр Бортніков, керівник Федеральної служби безпеки Росії, сказав під час телетрансляції його зустрічі з президентом Дмитром Медведєвим, що вірогідність причетності бойовиків з Північного Кавказу до цих трагедій у метро столиці частково підтверджується аналізом фрагментів тіл терористок-смертниць.
Наша попередня версія, ці терористичні напади були здійснені терористичними групами, пов'язаними з Північним Кавказом. Ми вважаємо це головною версією.
Президент Дмитро Медведєв наказав посилити безпеку на транспорті Росії, поклявся, що боротьба з тероризмом в Росії буде вестися до кінця.
Лінія на подавлення.
Ми будемо продовжувати курс на повне придушення терору в нашій країні. Ми продовжимо операції проти терористів безсумнівно і до кінця.
Очевидці терактів цього понеділка у двох станціях метро Москви стверджують, що вибухи і трагедії викликали у москвичів не лише страх і відчай, але й почуття паніки.
Під час вибуху я був на переході зі станції Кузнецький міст до станції Луб'янка. Я піднімався по ескалатору на перехід і почув вибух. Двері біля мене до переходу були вирвані, і хмара пороху покрила наш ескалатор. Люди почали бігти вниз по ньому і почали падати. Витворилось скупчення людей, дехто упав, почалася боротьба. Я безпосередньо також побіг вниз і вийшов на Луб'янську площу. Там було чимало техніки, пожежних машин, рятувальників, пожежників, міліції. Рятувальники бігли з ношами в метро.
Російські політики заявляють, що мають підозри на акти помсти бойовиків за смерті у останні тижні своїх лідерів на Північному Кавказі, коли силами ФСБ було вбито Доку Умарова, Анзора Естемірова, Еміра Магаса. Хоча відомий московський аналітик Володимир Привиловський закликає бути обережними щодо визначення ініціаторів цих терактів.
Ми зараз подивимося, чи візьме хтось тепер на себе відповідальність. Але це також нічого не доводить. Відповідальність можуть взяти і ті, хто це дійсно зробив, і ті, хто хоче підняти свій авторитет.
Останнього разу теракт мав місце в метро Москви на станції Рицька в серпні 2004 року, коли внаслідок вибуху пристрою на смертниці загинуло 10 осіб. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Справді, Москву вже не вперше сколихують вибухи. Хроніку за останні 15 років ви маєте змогу подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. Чи є якась принципова відмінність або ж схожість у тому, як російська влада раніше реагувала на події і тим, що відбувається сьогодні? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Порникова.
Добрий вечір. Я порівняв би ті події, які сьогодні відбулися в російській столиці, із іншим відомим терористичним актом, із вибухом на Пушкінській площі у 2000 році. Це було 10 років тому, і коли я дізнався про те, що відбулося в московському метрополітені, та ще й на станціях, де я буваю щоденно по кілька разів на день, можна сказати, я звернувся до тих архівних записів, які в мене були, до власних міркувань 2000 року. І от що цікаво. Саме тоді багато хто зі спостерігачів, і я також говорили про те, що 2000 року почалася нова політична епоха. Саме з вибуху на Пушкінській площі. Саме після цього, можна сказати, почалося будівництво цієї путінської Росії, яку ми зараз бачимо. Росії з контрольованими засобами масової інформації, з контрольованою політичною системою, з контрольованими партіями, можна сказати, з однопартійною системою. Саме після цього, бо це вибух в серці російської столиці, там, де люди щоденно бажають порядку. І після цього вибуху можна сказати, що створений був цей запит на порядок. Вибухи на станціях метро Луб'янка і Парк культури – це також початок нової політичної епохи. Це запит на Медведівську Росію. Виявилося, що за 10 років Володимир Путін та його найближче оточення не змогло встановити той порядок, ту безпеку, яку колишній президент Росії обіцяв своїм виборцям. І зараз на телевізійних екранах ми бачимо нового президента Росії. Він вже давно президент. Але він вперше так розмовляє з силовими структурами, він вперше вдає вказівки в такій тональності уряду і силовикам і говорить про те, що от бачите, немає безпеки, треба щось ще робити. Ми робили недостатньо. А прем'єр-міністр Росії, тобто колишнього президента Володимира Путіна, його майже немає. Можу звернути вашу увагу, о 10 ранку з'явилося телевізійне інтерв'ю Володимира Путіна з приводу того, що відбувається, і воно було прибрано з телевізійного ефіру буквально за кілька годин. Путін з'являвся в ефірі інформаційних випусків російського телебачення лише як фотокартка. Я думаю, що може ввечері знову з'явиться це інтерв'ю. Однак головним, можна сказати, ньюсмейкером терористичних вибухів в Москві був все ж таки Медведєв, а не Путін. Перечасно робити прогнози, звичайно, тим більше мова йде про людське горе, про відчуття небезпеки, про кричущу трагедію прямо в центрі Москви. Але мені здається, що ми будемо ще згадувати вибухи 2010 року, так як ми згадуємо вибух 2000-го.
Сьогоднішні вибухи у московському метро коментував московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А тепер слово українському експертові. Після подій у Москві у Києві почали посилено охороняти метро. Яка загроза повторення московської трагедії в українському транспорті? Це запитання до Олександра Дічика, президента громадської організації «Міжнародна антитерористична єдність».
Могу сказать, что сегодня ни одна страна в мире, в Европе в частности, не гарантирована 100% от проявления террористических актов.
Сьогодні жодна країна світу, включно з Європою, не захищена на 100% від терактів метро на вокзалах, в аеропортах. Але Україна, на щастя, не є державою із системними проявами тероризму. Через цей рівень теророгенності у нас набагато нижчий, ніж у Росії, Англії, Іспанії, Афганістані та Іраку. Прояви тероризму в Україні в основному мають кримінальний характер. 97% терористичних дій відбувається в сфері економічних відносин, підпали, захоплення. Рейдерство ми ототочнюємо з економічним тероризмом. Але говорячи, що це може статися в будь-якій країні, ми повинні аналізувати зовнішні і внутрішні ризики. Я думаю, що підготовка до футбольного чемпіонату Євро-2012 – це додатковий чинник теророгенності, і його треба враховувати нашому урядові.
Нашому правительству при підготовці проведення фіналу чемпіонату Європи.
Сказав Радіо Свобода президент громадської організації «Міжнародна антитерористична єдність» Олександр Дічик.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Загострюється політична боротьба довкола Головного суду України. Суддям Конституційного суду пропонують мільйонні хабарі. Заявила сьогодні у Києві один з лідерів опозиції, колишній прем'єр і кандидат у президенти Юлія Тимошенко. У відповідь партія регіонів звинувачує Тимошенко у політичному тиску на суд. Конституційний суд України нині розглядає справу про законність формування парламентської коаліції не лише депутатськими фракціями, але й за участі окремих депутатів. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Лідер блоку Юлії Тимошенко заявляє, Конституційний суд намагаються підкупити, щоб домогтися визнання уряду і коаліції легітимним. Тимошенко стверджує, що швидке рішення потрібно владі до поїздки президента Віктора Януковича у Вашингтон, що планується на 12 квітня.
Всіх конституційних суддів, які сьогодні представлені Верховною Радою, з'їздом суддів, по одному почали викликати до представників Януковича і вимагати або приймати рішення, що коаліція і уряд є легітимними, або їм було запропоновано декілька інших можливих дій. Перше – це написати заяву за власним бажанням. І тоді їм пропонувалося непогане пенсійне забезпечення, а крім того, менш значені посади. Тим, хто залишається і погоджується працювати з Януковичем на будь-яких основах, за рішення, яке треба винести і освятити цю коаліцію і уряд, пропонується 1 мільйон доларів.
За словами Юлії Тимошенко, її парламентська фракція ініціюватиме звільнення тих суддів, які ухвалять рішення про легітимність нинішньої коаліції. Щоправда, на брифінгу в Києві лідер БЮТ не назвала жодного прізвища. Ні тих суддів, на кого чиниться тиск, ні тих представників влади, які цей тиск чинять. Втручанням у діяльність судової системи називає подібні заяви колишній соратник Юлії Тимошенко Микола Замковенко. У парламенті минулого скликання екс-голова Печерського суду Києва перейшов до табору Януковича.
Я взагалі взагалі здивований такими заявами, що на Конституційний суд України можна якимось чином тиснути. Ми ще не знаємо, як буде проводитися пленарне засідання, адже тільки завтра розпочинається. І вже звучать заяви про те, що шалений тиск чиниться на суддів Конституційного суду, нібито обіцяють їм якісь там винагороди та таке інше. Потрібно дочекатися рішення Конституційного суду, а потім уже давати якісь там свої висновки. Очевидно, треба переглянути таку позицію і не потрібно тиснути на суддів і не потрібно галасу знімати завчасно, як це є. Я вважаю, що Конституційний суд проявить мудрість, толерантність і постановить справедливе, законне у даній справі рішення.
Востаннє Конституційний суд України перебував в епіцентрі політично-корупційного скандалу 2007 року, коли вирішував, законно чи ні, Віктор Ющенко розпустив Верховну Раду. Служба безпеки України звинуватила суддю Сюзану Станік в отриманні 12-мільйонного хабаря. Але звинувачень так і не довели, а апеляційний суд Києва згодом вирішив, що Станік має повне право носити суддівську мантію. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Чи ви довіряєте Конституційному суду України?
Ні, не довіряю. Тому що він неправдивий. Ну, я особисто з ним справу не мав, але люди так кажуть. Щоб там були порядні люди, і тоді вони будуть працювати. Чесні, порядні люди.
Напевно, ні. Наш суд, самий гуманний суд в світі, це не про наш суд. То сказав, що його неможливо купити. Немає нічого неможливого. Продажні.
Ну, після того, що було, не довіряю. Можливо, буде краще в майбутньому. Нехай приймає таке рішення, щоб були вигідні народ. І справедливі.
Ні, тому що у нас велика корупція.
Довіряю. Це такий орган, який має бути дуже справедливим і має бути все ж дуже об'єктивним. І, мабуть, є.
Це був ваш голос на свободі, а продовження розмови на цю тему ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Якою має бути реформа судової системи України? Наш гість – юрист Микола Сірий з Інституту держави і права імені Корецького.
Основа суспільства – це ідеологія. І найбільша проблема полягає в тому, що ми до сьогоднішнього дня перебуваємо в лоні, значною мірою, в лоні соціалістичної ідеології. І саме в цьому є основна проблема.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Комуністи у травні обіцяють відкрити пам'ятник Сталіну у Запоріжжі. Чи можна зупинити цю ініціативу?
Порядок в стране був. Якщо люди вважають, що потрібно, то пусть буде.
Самий настоящий убийця. Сама втопнула рукою отуда в Дніпер, щоб він більше туди не виліз.
Українець проти України. Дніпропетровець Володимир Зайченко більше десятиліття відстоює свою честь в українських і міжнародних судах.
Чоловік дуже уважно вивчає рішення і ухвали суддів. Каже, це театр абсурду. Так в одному з документів судді наплутали і назвали його «засуджений Зайченко». В іншому він уже почав фігурувати як «суддя Зайченко».
На Білих островах у Києві перевидали першу поетичну збірку Максима Рильського.
Він був київським гімназистиком, ходив до гімназії Володимира Науменка, це був один із найкращих у Києві навчальних закладів. Мешкав він в ту пору у Миколи Віталійовича Лисенка.
І про це за хвильку.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні.
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Комуністична партія України обіцяє відкрити пам'ятник Сталіну у Запоріжжі на початку травня. Він має стати першим в Україні за час незалежності. Ця ініціатива обурює місцевих жителів і багатьох українських політиків. Проте юристи відзначають, що заборонити монумент радянського генсека, діяльність якого Парламентська асамблея Ради Європи прирівняла до нацизму, не дозволяють прогалини українського законодавства. Подробиці дізнавався Євген Солонина.
Монумент Йосипу Сталіну 3 метри висотою із силуміну на гранітному постаменті обійдеться в 60 тисяч гривень. У Запорізькому обкомі комуністичної партії переконують, що гроші збирали місцеві ветерани та пенсіонери. Депутат Запорізької міської ради від Компартії Олександр Зубчевський говорить, що пам'ятник відкриють з 3 по 9 травня, і в Україні він буде не останнім.
Це встановлення історичної справедливості.
Треба поновити історичну справедливість. Пам'ятники Шухевичу і Бандері встановлені, а людині, яка звільнила Європу від фашизму, ні. Запоріжжя буде першим містом з пам'ятником Сталіну, оскільки завдяки його політиці повітове містечко стало великим індустріальним центром. Згодом пам'ятники Сталіну з'являться у інших містах. Навіть у Львові націоналісти там треба замислитися і увічнити Сталіна, адже саме він об'єднав Східну і Західну Україну.
Іосиф Віссарійович вас з'єднав Західну і Восточну Україну.
Більшість запоріжців, яких опитало Радіо Свобода, ідея встановити Сталіна посеред міста обурює.
Не потрібно встановлювати такий пам'ятник такій людині.
Пам'ятник Сталіну не нужен.
Порядок в країні був. Якщо люди вважають, що потрібно, то пусть буде.
Самий настоящий убійця. Сама втопнула рукою отуда в Дніпр, щоб він більше туди не виліз.
Ставити тим людям, які зараз у нас є відомими, які багато зробили для нашого міста.
Проти Сталіна в центрі Запоріжжя виступив міський голова Євген Карташов. Тоді як найбільша фракція міськради від партії регіонів не заперечує проти виділення землі під пам'ятник, якщо Сталін у центрі Запоріжжя не суперечитиме закону. Натомість міністр юстиції, регіонал Олександр Лавринович, проти появи монумента Сталіну.
Тирани повинні бути в історії залишені як урок, а не як суб'єкт для возвеличення.
В Компартії наголошують, що землевідведення не потрібне, оскільки пам'ятник Сталіну стоятиме на приватній території. Місцеві мешканці повідомили Радіо Свобода, що Сталіна, вірогідно, поставлять перед вікнами обкому КПУ поруч із центральним проспектом міста, де його буде легше охороняти. Тим часом декілька політичних сил вважають, що тут втрутитися має центральна українська влада. Член правління Української народної партії Степан Хмара вимагає від СБУ припинити спорудження пам'ятника на підставі того, що Парламентська асамблея Ради Європи прирівняла сталінізм до нацизму. Проте реального юридичного механізму для такої заборони немає, вважає юрист Тетяна Монтян.
В нормальних країнах є низки заборон, що можна, що не можна робити навіть на своїй приватній території. У нас ця галузь права не розвинута взагалі.
Про свій намір знищити майбутній пам'ятник Сталіну вже заявила Запорізька організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Дніпропетровець Володимир Зайченко більше десятиліття відстоює свою честь в українських судах, шукаючи правди за справу, яку проти нього порушили і невдовзі закрили. За час судових поневірянь чоловік зібрав найбільшу в Україні колекцію судових рішень та ухвал, розповідає Юлія Рацибарська.
Історії стосунків Володимира Зайченка з українською Фемідою вже 13 років. У 97-му пана Зайченка, керівника приватної наукової фірми, звинуватили у несплаті податків у великих розмірах. На той час це було 2000 гривень. Правоохоронці порушили кримінальну справу і вилучили комп'ютер з важливими документами. За кілька місяців справу закрили через відсутність складу злочину. Але підприємця це не задовольнило. Він став позиватися до правоохоронців і вимагати компенсації моральних збитків. Після тривалих зволікань районний суд задовольнив позов чоловіка. Але рішення не було виконане. Те саме повторилося і на обласному рівні, і в столиці. Володимир Зайченко.
В 2000 году було получено перше мною рішення.
2000 року я отримав перше рішення районного суду, і воно не виконане. Наступного року було перше рішення Верховного суду, воно не виконане. 2007 року було рішення Європейського суду, воно не визнається і не виконується.
За роки справа Володимира Зайченка обросла паперами. Чоловік дуже уважно вивчає рішення і ухвали судів. Каже, це театр абсурду. Так в одному з документів судді наплутали і назвали його «засуджений Зайченко». В іншому він уже почав фігурувати як «суддя Зайченко». На недолуго складені документи невтомний громадянин відповідає новими позовами. Навіть у перекладі рішення Європейського суду з прав людини з англійської на українську, яке зробили у Мін'юсті, чоловік угледів 8 суттєвих неточностей. Володимир Зайченко.
Виявилось, що за неправильний переклад рішень Європейського суду з прав людини українською в Україні ніхто не відповідає і не несе відповідальності. Перекладай, як хочеш і що хочеш.
Свої стосунки з українськими судами чоловік не вважає боротьбою. Каже, йому як фізику-досліднику вже просто цікаво, чим закінчиться справа. Володимир Зайченко стверджує, має право поставити діагноз українській судовій системі.
Діагноз судової системи невтішний. Вона недієздатна. Судді не впізнають себе. Судді не виконують власних рішень, не кажучи про рішення інших суддів. Класичне питання: що робити? У мене чіткої відповіді нема. Загальне, тільки реформою системи не обійтись.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровська.
Головною причиною невиконання судових рішень в Україні в Міністерстві юстиції називають недосконале законодавство. Проведення якраз судової реформи та боротьбу з корупцією назвав своїми головними пріоритетами міністр юстиції Олександр Лавринович. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві. Звідти репортаж Дмитра Шурхала.
Основною проблемою у подоланні корупції міністр юстиції Олександр Лавринович вважає те, що можливості для корупційних діянь дуже часто закладені в законодавстві.
Корупційні явища в державі – це не питання дрібного хабарництва. Найбільші корупційні діяння в нашій державі здійснюються в суворій відповідності з законами України, без жодного правопорушення. Ці можливості корупційних діянь свідомо вносяться в закони і в інші нормативні акти з тим, щоб виконуючи мати можливість отримувати преференції від своїх повноважень, якими тебе наділила держава.
Водночас міністр позитивно охарактеризував той факт, що парламент ухвалив, а президент підписав закон про перенесення набуття чинності пакету антикорупційних законів з 1 квітня цього року на 1 січня наступного. За словами міністра, ці законодавчі ініціативи створюють проблеми не стільки для корупціонерів, скільки для простих громадян, тому потребують доопрацювання.
Звичайно, важливо буде запровадження окремих норм того закону, де передбачається декларування не тільки доходів, але й витрат. Але поруч з цим позитивом цей закон створює спеціальні можливості для зростання корупції в правоохоронних органах, що він ніби спеціально до того був підготовлений.
Серед інших пріоритетних напрямків у роботі Мін'юсту Олександр Лавринович назвав проведення судової реформи та подолання такого явища, як невиконання судових рішень в Україні. Щоправда, міністр не зміг назвати терміни проведення судової реформи.
Прогнози в гідрометцентрі, тут прогнози не буває. Результати від цієї діяльності будуть тоді, коли ми зможемо отримати рішення парламенту по закону і не буде визначена етапність.
Заявив сьогодні у Києві міністр юстиції Олександр Лавринович.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Близько 3 мільярдів доларів відправили додому за минулий рік українські заробітчани. Про це повідомила газета «Діло», посилаючись на дані систем грошових переказів. При цьому перекази українських трудових мігрантів зросли порівняно із поза минулим роком. На що йдуть ці гроші, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Зростання переказів заробітчан додому спричинене економічною кризою в Україні, констатують експерти. З одного боку, через кризу в самій державі зросло безробіття, зменшилися доходи у тих, хто працює. У грудні минулого року рівень безробіття в Україні зріс до майже 2%. Як повідомляв Держкомстат, не мали заробітку понад 500 000 українців. Люди змушені шукати кращої долі за кордоном. Там кількість робочих місць, щоправда, також не зросла. Але українські мігранти готові отримувати менші гроші, на відміну від місцевого населення. З іншого боку, через цю ж кризу гастарбайтери більше дбають про своїх родичів, які залишилися на батьківщині. А допомога рідним є допомогою державі в цілому, зазначив Радіо Свобода директор департаменту зовнішніх відносин Національного банку України Сергій Круглик.
Будь-яка сума, яка переводиться з-за кордону на своїх родичів там чи на колег, це є, завжди є позитив. Це не інвестиції, але це надходження, які враховуються там загального плану розвитку економіки.
Заробітчанські гроші, які вони надсилають в Україну, а цього року це близько 24 мільярдів гривень, складають близько 4-5% від усіх коштів, з яких виплачується заробітна плата, каже економіст Олександр Жолудь. Оскільки трудові мігранти їдуть переважно з економічно депресивних регіонів, то трудова копійка, яку вони пересилають додому, чи не єдине джерело доходів для родини. Заробітчанські гроші в основному не інвестуються, а проїдаються.
Єдине можливість, щоб ці гроші працювали на інвестиції, це зробити так, щоб ті родини, які зараз забезпечуються за допомогою цих коштів, мали як інші джерела доходів, відповідно, ці кошти були додаткові, які вони можуть використати на інвестиції, в першу чергу на те саме житлове будівництво.
За офіційною статистикою, армія українських заробітчан нараховує 1,5 мільйона людей, тобто 5% населення працездатного віку. Це дані дослідження, яке проводив у 2008 році Держкомстат спільно з Українським центром соціальних реформ. Щоправда, інші дослідження називають цифру у 3 або ж у 4,5 мільйони українських трудових мігрантів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець цієї програми новини культури. У Києві презентували точну копію першої поетичної збірки Максима Рильського. Видання на Білих Островах вийшло друком до 115-ліття поета. Подробиці знає Ірина Штогрін.
Тоненька книжечка, перша збірка поезії Максима Рильського «На білих островах», вперше вийшла друком у Києві 1910 року. Публіцист, педагог Софія Русова, перекладач Микола Євшан, учений та критик Микола Сріблянський і поет Микола Зеров написали схвальні рецензії. І ось через 100 років родинний фонд Максима Рильського «Троянди й виноград» за підтримки газети «Голос України» видав точну копію збірки. Про атмосферу, у якій з'явилися перші поезії Рильського, розповідає професор Києво-Могилянської академії Володимир Панченко.
Він був київським гімназистиком, ходив до гімназії Володимира Науменка, це був один із найкращих у Києві навчальних закладів. Мешкав він в ту пору у Миколи Віталійовича Лисенка. Свої перші вірші друкував на сторінках журналу «Українська хата». І там були такі ідеологи українського модернізму, критики, як Микита Шаповал, Микола Євшан.
Згодом Микола Зеров назве Максима Рильського наймолодшим з неокласиків. І кожному з поетів доведеться сплатити тоталітарному режиму свою данину. Зеров загине на Соловках, а Максима Рильського врятує від такої долі Хрущов, особисто зателефонувавши Сталіна. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». Матеріали, які ви чули у цій програмі, ви також можете почути і прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Цю програму провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.